SBS Radio.
ብእግርኻ ምኻድ ብዙሓት ጥዕናዊ መኽሰባት ኣለውዎ። ምስ ካልኦት ሰባት ኮንካ ምኻድካ እግሪ መንገዱ ሓጐስን ምሕዝነትን ይውስኸሉ። ዝተፈለየ ተመክሮ ክትቀስሙ ኢልኩም ምስ ሓደ ጕጅለ ወይ ማሕበር ክትፅምበሩ ሓሲብኩምሉ ትፈልጡ ዶ? ማርያ ቤዚክ ኩሉ ግዜ እቲ ምስ ከልባ በይና ብእግራ ትኸዶ ምስ ተሓጐሰትሉ እያ። ቅሩብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስ ካልኦት ብሓባር ክትጓዓዝ ንምፍታን ምስ ሎጋን ኤንቦ ደዘርት ቡሽ ዎከርስ ዝተሰምየ ጕጅለ ተጓዓዝቲ ጣሻ ተጸንቢራ። እቶም ልሙዳት ርሕቀታት ናይዚ ጕጅለ ካብ 6 ክሳብ 85 ኪሎ ሜትር ንዓኣ ኣዝዩ ቀይርዋ። ብኣካላዊ መዳይ ክርዮን ከለኹ ሓጊዙን እዩ። ዝያዳ ብቕዕቲ ኮይነ ከባቢ 25 ኪሎ ከዓ ቐኒሰ። ብምኽንያት እዚ ዘለናዮ ብምኽንያት እቲ ዘለኻዮ ከባብን ኣብ ጐድንኻ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ተደጋገፍቲ ብምዃኖም ብመንጽር ኣካላዊ ብቕዓት ዝያዳ ንነፍስኻ ክትደፍኣ ሓይሊ ይህበካ። እዚ ናታ ተመክሮ ምስቲ ብዩኒቨርሲቲ ኢስት ኣንግልያ ዝተረኸበ መርመራዊ ውፅኢት ብዛዕባ ኣብ ጕጅለታት ብእግሪ ተጓዓዝቲ ዝሳተፉ ሰባት ተመሳሳሊ እዩ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ምስ ጕጅለታት ብእግሪ ተጓዓዝቲ ሰባት ምጽምባር ናይ ሓደ ሰብ ሓፈሻዊ ጥዕና የመሓይሾ። እቶም ረብሓታት ከዓ ትሑት ጸቕጢ ደም፣ ዝተረጋግአ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ዝህሉ ትርግታ ልቢ፣ ትሕት ዝበለ መጠን ስብሒ ሰብነትን ዝሓሸ ጥዕና ኣእምሮን ይርከብዎም። ኣብ ጉዳይ ማርያ ቤዚክ እንተ ተመልኪትና ኸዓ ብርግጽ ዝያዳ ርግኣት ወይ ከዓ ሰላም ረኺባኣላ። እቲ ናተይ ስራሕ ጸቕጢ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ብደረጃ ኣእምሮ እዚ ይሕግዘኒ። ስለዚ ሓደ ሚዛን ዝህበኒ የድልየኒ ነይሩ። ካብ ኩሉ ካልእ ርሒቕካ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ናብ ጣሻታት ምኻድ ህይወተይ ብዝሓሸ ሚዛን ክገብረሉ ገይሩኒ። ኣብቲ ፈለማ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይንካ ዝካየድ ጉዕዞ ምስቲ ማሕበራዊ ተፈጥሮኡ ከመይ ክትጸሩያ ርግጸኛ ኣይነበረትን። ግን ድሒራ ምስቲ ክለብ ምስ ተጸንበረት ቀደም እውን ኣጸጋሚ ዘይነበረ ኮይኑ ረኺባቶ። ኣብ ውሽጢ እቶም መጓዓዝተይ ዘለውዎ ጕጅለ ንነብስኻ ዝኸውን ቦታ ትሃንጽ። ከተዕልል እንተ ደሊኻ ትዕልል፣ እንተ ዘይደሊኻ ኸ ዝዕዘበካ ሰብ የለን። ብኻልእ ወገን በቲ ቪክቶርያ ወክስ ዝተባህለ ንእግረኛታት ዝጣበቕ ኣካል ዝተገብረ መጽናዕቲ 4 ካሚቲ ተጓዓዝቲ ጥራይ ምስ ሓደ ጥርኑፍ ጕጅለ ይጽምበሩ ክብል ደምዲሙ። ናይዚ ኣካል ፕሬዚደንት ዝኾነ ዶክተር ቤን ሮሲተል ዝበዝሑ ሰባት ምስ ጕጅለታት ዝጽምበሩ ነቲ ማሕበራዊ ወይ ከዓ ነቲ ምትሕውዋስ ደልዮም እዮም ይብል። ዝበዝሐ እቲ እግሪ ጉዕዞ ስሩዕ ብዘይኮነ መንገዲ በይንኻ ወይ ከዓ ምስ መሓዙትካ፣ ምስ ቤተሰብካ ወይ እውን ንገለ ዕላማ ኢልካ ተካይዶ ጉዕዞ፣ ንኣብነት ናብ ዕዳጋ ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ውሃብቲ ኣገልግሎታት፣ ናብ ህዝባዊ መጓዓዝያታት፣ ናብዚኦም እዩ ዝበዝሐ ናይቲ ጉዕዞና ዝፍጸም። ንምዝንጋዕ ኢልካ ተካይዶ ጉዕዞ እግሪ እውን ሰባት ኣብ ሓደ ጕጅለ ክትጽምበሩ እንተኽኢሎም ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሰባት ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ይዋፅኦም ደልዮም ብዛዕባ ምርካብ እዩ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ዝተፈላለየ ድሌታት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ዶክተር ሮሲተር ድልዱል ምትእስሳራት ክፍጠሩ ንምኽኣል ዝኾነ ዓይነት ወይ ከዓ ርሕቀት ጉዕዞ እግሪ ክካየድ የተባብዕ። ኣብ ደገ እንተኾይኑ ተፈጥሮ ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብ ከተማታት እውን ከምኡ ምስ ማሕበረሰብና፣ ሰብናን ምስ ዓለምናን ከመይ ጌርና ንተኣሳሰር ወይ ከዓ ንረኸብ ዓብዪ ዕድል ይፈጥሩልና። ሃገራውያን መምርሒታት እቶም ካብ 65 ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ ከም መዓልታዊ እግሪ ጉዕዞ ዝኣመሰለ ን30 ደቓይቕ ዝጸንሕ ማእከላይ መጠን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከካይዱ ይመኽሩ። እንተኾነ ግን ሓደ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብኣውስትራልያዊ ትካል መጽናዕቲ ጥዕናን ድሕነትን ዝወፀ ጸብጻብ ክልተ ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ጥራዮም እኹል ብዝኾነ ንጡፋት ዝኾኑ ይብል። ብዕድመ ንዝደፍኡ ተሓከምቲ ዝያዳ ንጡፋት ክኾኑ ምግባር ኣጀንዳ ማሕበር ሓካይም ኣውስትራልያን ካይሮፕራክተርስ ኣሶሲሽን ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ኣንቶኒ ኮክሰን ከም ዝብሎ ንሰባት ሽቶ ዓሊሞም ቀሪፆምን ምስ ካልኦት ክካፈልዎ እናተባባዕካ ዝሓሸ ጥዕና ዓንዲ ሕቆ ክህሉ ንምትብባዕ ምኻድ ጥራይ ጀምር ጃስት ስታርት ዎኪንግ ዝብል ኣፕ እውን ኣለዎም።
People have an expectation that as they get older they should be slowing down.
ሰባት እናዓበዩ ምስ ከዱ እናዝሓሉ ክኸዲዮም ዝብል ትፅቢት ኣለዎም። ኣብ ብዙሓት መዳያት ግን እዚ ናይ ግድን ኣይኮነን። ንጡፍ ምዃን ብሓቂ ክሳብቶም ናይ እርጋን ዓመታት ጽቡቕ ጥዕና ክትዕቅቡ ኣገዳሲ እዩ። ንጥፈት ወይ ከዓ ምንቅስቓስ ክቕጸል ዘለዎ ተኽእሎ ዝልዕል ዝፍቶን ናይ ሓባርን ምዝኸውን እዩ። ሓደሓደ ግዜ በይንኻ ትፍጽሞም ተግባራት ቁሩብ ጽምዋ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምስ ሓደ እኩባት ሰባት ዘለውዎ ጉጅለ ምትግባሩ ግን ነቲ ተመክሮ ዝያዳ መቐረት ይውስኸሉ። እንተኾነ ግን ኣብ ሓደ ማሕበር ግሩፕ ወይ ጉጅለ ቅድሚ ምምዝጋብ ዋላ ከም ብእግርኻ ዝግበር ጉዕዞ ዝኣመሰለ ፎኪስ ንጥፈት ከም ተኽእሎ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ መጠንካ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል ዶክተር
ኮክሰን።
ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ጉዕዞ ክትከዱ ትፍትኑ እንተሃሊኹም ወይ ኣዝኹም ኣቐዲምኩም ወይ ቀልጢፍኩም ንእግሪ ጉዕዞ ወይ ምንቅስቓስ ሓደስቲ እንተኾንኩም በብቕርብ ወይ ቀስ ኢልኩም ክጅምሩ ተዳለዉ፣ በብቕርብ ከዓ ትውስኽሉ። ኣብ ከምዚ እዩ ከዓ ምስ ሓደ ሓኪም መላግቦ ሰብነት ወይ ከዓ ካይሮፕራክተር ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ክኢላ ጥዕና ብመንፅር ምምዳብ ጉዕዞኹም ብሰንክቲ ምንቅስቓሳትኩም ወይ ከዓ ንጥፈታትኩም ነብስኹም ጉድኣት ከይተውርድሉ ምምኻር ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። በይዚክ እቶም ድሌት ዘለዎም ተጓዓዝቲ ምስቲ ኣካላዊ ብቕዓት ዝበለጸ ዝመጣጠን ጉዕዞ ኣብ ምድላይ ወይ ከዓ ኣብ ምንዳይ ዕዮ ገዝኦም ገይሮም ክሰርሑ ኣለዎም ትብል።
Depends what people are looking for. I suggest look at the walks, look at the club.
ኣብቲ ሰባት ዝደልይዎ ይምርኮዝ። ነቶም ጉዕዞታት ክምልከትዎም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ክለብ ወይ ከዓ ማሕበር ክርእዩ ኣነ ይመኽሮም። ኣብ ዝበዝሑ መርበባት ሓበሬታ ወይ ገጻት ፌስቡክ መግለጺታት ብዛዕባቶም ጉዕዞታትን ስእልታትን ኣለዉ። ሰባት እንታይ ከም ዝመስል ክርእዩ ይኽእሉ። ሓደ ብብዝሒ ዝጥቀስ ምኽንያት ሰባት ምንቅስቓስ ዘይካይድሉ ከይወድቁ ወይ ከዓ ምስ ወደቑ ከይህሰዩ ዘለዎም ስክፍታታት እዩ። ምስ ናይ ቤተሰብ ዶክተርኩም ወይ ከዓ ክኢላ ጥዕና ካብ ምዝርራብ ወጻኢ ይብል ዶክተር ቤን ሮሲተር፣ ነገራት ኣብ ኢድኩም የቲኹም እቶም ከባቢታት ትጓዓዝሎም ባዕልኹም ምምሕያሽ ይሕሸኩም ዝብል ምኽሪ ይህብ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባ ጸገማት እግሪ ጉዕዞ እንተተሸኺሎም ናብ ሰብ መዚ ክሕብሩ ይህልዎም። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኦም ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ነቲ ጉዕዞ ዝያዳ ኣሸጋሪ ዝገብርዎ ከምዚ ጠልጠል ዝበሉ ኣቕጽልቲ፣ ጓሓፍን ሸተት ዘብሉ ወይ ከዓ ከምኦም ዝኣመሰሉ ነገራትን ቀልጢፎም ይዕርይዎም። ማርያ ቤዚክ ምስ ከልባ ክሳብ ሕጂያ በይና ብእግራ ትጓዓዝ። ምስኡ ግን ምስ ካልኦት ብሓባር ናይ እግሪ ጉዕዞ ምክያድ ሰሙናዊ እትናፍቖም ደስ ዝብሉ ተግባራታ ኮይኖም ኣለዉ። ሓድሽ ነገር እትፍትሸሉ ወይ ከዓ ኣድቨንቸር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ከይድካዮ ዘይትፈልጥ ቦታ ትኸይድ። በይንኻ ትኸይድ ስለ ዘየለኻ ግን ዘፍርሕ ኣይኮነን። ኣእምሮኻ ይንቀሳቐስን ዝተፈላለየ ነገራት ትምልከትን። ዕምባባታት ትርኢ፣ ኣግራብ ትርኢ። ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ክትፍጽሙ ወይ ከዓ ከተካይዱ እንተደሊኹም ቅድሚ ንዕኡ ምትግባርኩም ነቲ ናይ ጥዕና ክኢላ ወይ ከዓ ሓኪምኩም ኣማኽሩ ኢኹም።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.